La iniciatinto kaj direktoro de la Shakespeare Teatro en Gdansko en la Norda Pollando, Jerzy Limon, fariĝis laŭreato de la nunjara premio Pragnell Shakespeare Award. Tiu ĉi prestiĝa distingo estas atribuata pro la popularigado de la verkoj de Shakespeare en la mondo kaj pro la popularigado de konoj pri lia kreado. La enmanigo de la premio okazos la 27 de aprilo, kiel tradicia akompana evento al la naskiĝdatreveno de Shakespeare. Pragnell Shakespeare Award estas atribuata ekde 1990. Tiu ĉi internacia premio estis fondita de juvelisto George Pragnell el Stratford, ĉe Avon Rivero. La ĉiujara laŭreato devas distingiĝi per gravaj sukcesoj en la popularigado de la verkoj de Shakespeare, en tiaj branĉoj kiel teatro, kritiko, sciencaj esploroj aŭ edukado. Jerzy Limon estas anglalingva filologo, historiisto, tradukisto de la angla literaturo, teatrologo kaj verkisto. Li estas agnoskata kiel elstara konanto de Shakespeare kaj lia epoko. Limon estas profesoro de la Gdansk Universitato, membro de la Pola Akademio de Kapabloj kaj de la Pola Scienca Akademio. Li estas ankaŭ arta direktoro de la Internacia Shakespeare Festivalo en Gdansko.